Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
Hallo, diese Aufnahme ist eine akustische und intellektuelle Herausforderung und gleichzeitig ein seltenes Zeitdokument. Sie entstand 1993. Dokumentiert wird ein Telefongespräch mit dem algerischen Schriftsteller Rachid Bodjedra. Rachid Bodjedra steht seit 1983 auf der Todesliste islamischer Fundamentalisten in Algerien. Während des algerischen Bürgerkrieges mit bis zu 200.000 Toten zwischen 1991 und 2002 lebte Rachid Bodjedra in wechselnden Verstecken eine Zyankali-Kapsel in unmittelbarer Griffweite. Rachid Bodjedra galt und gilt bis in die Gegenwart ähnlich wie Salman Rushdie als eines der Hauptziele islamischer Terroristen. Dennoch ist der hochbetagte Rachid Bodjedra öffentlich präsent. Er gilt als das Enfant terrible der algerischen Literatur und hat zahlreiche Romane, Lyrikbände, Pamphlete und Drehbücher verfasst. Sein von dem algerischen Regisseur Mohamed Lakhdar Hamina verfilmtes Drehbuch Chronique des années de Bresse, Chronik der Jahre der Schmach, gewann 1975 die Goldene Palme des Filmfestivals von Cannes. Rachid Bodjedra schreibt sowohl in Arabisch als auch in Französisch, wechselt die Sprachen nach Belieben und übersetzt seine Romane auch selbst aus und in diese Sprachen. Auch in Deutsch liegen zahlreiche Romane und Pamphlete Rachid Bodjedras vor. Links dazu, wie immer, in den Shownotes. Das Leben Rachid Bodjedras ist aufs Engste mit der jüngsten Geschichte Algeriens verwoben. 1941 geboren, kämpfte Bodjedra gegen die französische Kolonialmacht und studierte nach der Unabhängigkeit Algeriens Philosophie an der Sorbonne in Paris. Danach lebte er einige Jahre in Marokko. 1965 erschien sein erster Gedichtband. Ihm folgten zahlreiche Romane ab den 70er Jahren. In ihnen setzt sich der bekennende Atheist immer wieder mit den Widersprüchen der algerischen Gesellschaft auseinander. Obwohl in Algerien der Islam offiziell Staatsreligion ist, bezeichnet sich Rachid Bodjedra auch öffentlich als Atheist und Kommunist. Nach einer Fernsehsendung 2017 schlugen ihn als Polizisten verkleidete Attentäter deshalb fast zu Tode. Rachid Bodjedra bezeichnet den sich auf den Islam berufenden politischen Extremismus als Faschismus. Zudem gilt er als prominenter Widersacher der korrupten politischen Eliten des Landes in einem zuletzt in Frankreich bei der Edition France Fanon erschienenen Essay wendet er sich gegen den neoliberalen Ausverkauf seines Landes an Frankreich durch die Hizb Franca, die Partei Frankreichs, wie diese Eliten während der öffentlichen Proteste der letzten Jahre verächtlich genannt werden. Noch einmal der Hinweis, dass die Tonqualität des Gespräches den damaligen Umständen geschuldet ist. Die Aufnahme ist ein Telefongespräch aus Deutschland nach Algerien. Rachid Bodjedras Antworten sind mit einem Kassettenrekorder aufgenommen worden. Die Fragen wurden zuvor schriftlich in eines seiner Verstecke gefaxt. Bis Minute 13 ist Rachid Bodjedra auf Französisch zu hören. Ab Minute 13 bis zum Ende spricht Rachid Bodjedra auf Arabisch. Viel Spaß!
C'est une question de conviction. Je suis très convaincu que le terrorisme intégriste et fanatique est une chose injuste et abjecte. C'est pour cela que je me sens concerné et aussi parce que j'ai cette passion de mon pays, des gens de mon pays, et que, en tant qu'écrivain, je ne peux pas faire abstraction de cette réalité. Du pays. D'ailleurs, lorsque je quitte l'Algérie pour des périodes de travail ou de vacances, je me sens très coupable vis-à-vis de mon pays, de ce qui s'y passe, et je reviens souvent très vite, plutôt que faible. La deuxième question, comment produire, faire de la littérature malgré ces difficultés, et est-ce que la littérature plonge sous l'influence de la politique. Je crois que je n'ai pas attendu la situation du terrorisme en Algérie et de la montée de l'intégrisme dans mon pays pour écrire d'un point de vue non pas de la politique comme la question pose le problème, mais plutôt à travers écrire à partir de l'histoire en général, l'histoire du monde, l'histoire des hommes, l'histoire de mon pays, des grands mouvements historiques. Et je crois que la littérature s'est toujours accommodée, non pas du politique, qui est toujours quelque chose d'immédiat et donc de transformable, mais à travers l'histoire. Je crois que la passion de la littérature que j'aime, moi, c'est de pouvoir mettre en rapport l'histoire collective avec l'histoire individuelle. Et je crois que c'est ce que j'ai fait depuis 1970, depuis la Républication, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Tim Moon, en posant chaque fois les problèmes dits politiques, non pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue historique. Troisième question, est-ce qu'il y a une façon esthétique d'arranger la situation de chaque jour, de tous les jours, la situation politique de chaque jour, de tous les jours? Et je crois que c'est le but même de la littérature que de changer le quotidien, en fin de compte, la banalité, qu'elle soit sociale ou politique ou économique ou psychologique, de transformer cette réalité vécue en une chose qui s'appelle la littérature, c'est-à-dire en une sorte de mythologie qui passe par la poétique, c'est-à-dire par l'esthétique du texte. Donc, le but même de l'art et de la littérature, c'est de transformer le réel, comme disait Michaud d'ailleurs, c'est-à-dire la réalité banale, en une sorte d'utopie esthétique. Est-ce que votre vie a changé depuis les 4 années que dure le terrorisme intégriste? Ma vie a beaucoup changé, évidemment, depuis 1991, depuis même, je dirais, avant, parce que depuis 1983, j'ai été condamné à mort par une fatwa à cause d'un roman paru à ce moment-là, la traduction d'un roman, la traduction arabe d'un de mes romans que j'ai écrit en français, L'Insolation, écrit en 1972, paru à Paris, et que j'ai traduit moi-même à Alger en 1983. À ce moment-là, j'ai été condamné à mort par une fatwa dans les mosquées qui étaient tenues par le fils de l'époque. J'ai déjà à ce moment-là commencé à faire attention, à prendre des précautions depuis 1983, ça fait déjà 12 ans, mais depuis 1991, et depuis surtout l'assassinat de mon ami Tahar Jarout, écrivain, et d'autres écrivains aussi qui ont été assassinés à ce moment-là, qui ne sont pas très connus par le public européen. J'ai changé complètement de vie. J'ai commencé à quitter d'abord ma maison. Je n'habite plus dans ma maison. J'habite dans plusieurs maisons, de façon anonyme, de façon semi-clandestine, surtout à Alger, dans la capitale. Par contre, dans les autres villes, Oran, Constantine, le sud de l'Algérie, je vis normalement. Je vis normalement. Mais à Alger, donc, non seulement je ne vis pas toujours dans le même lieu, je change beaucoup de lieu, mais aussi je me déguise, etc., etc. Donc ma vie a beaucoup changé, mais je crois que je vis cela d'une façon très sereine, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très convaincu par ce combat que doivent mener les intellectuels et les artistes algériens contre l'obscurantisme, contre l'horreur, contre la barbarie. Est-ce qu'il y a des contacts entre des intellectuels algériens et égyptiens? Je crois qu'il y en a toujours eu, mais particulièrement maintenant où Der Terrorismus, die Christen, Islamisten, fait des dégâts, assassine tant les écrivains égyptiens que les écrivains algériens. Évidemment, les relations se sont resserrées et nous avons à peu près le même combat, nous, intellectuels algériens, avec nos frères intellectuels égyptiens. Et je rappellerai quand même ici que un grand écrivain égyptien, Farage Fodda, a été assassiné il y a 2 ans. Et qu'on a quand même essayé aussi, on a tenté d'assassiner le grand écrivain égyptien Naguib Mahfouz, le prix Nobel de littérature, Naguib Mahfouz. Est-ce, quelles sont les relations que vous avez avec vos éditeurs et est-ce qu'ils vous aident? Je crois que j'ai toujours les mêmes relations, toujours, que ce soit en Algérie, au Liban, ou en France, ou ailleurs dans le monde, où je suis traduit. J'ai toujours de bonnes relations avec mes éditeurs. Actuellement, c'est vrai qu'il y a un mouvement de sympathie vis-à-vis de moi, et que je reçois une aide morale très importante de la part de mes éditeurs. Et je crois que c'est une chose importante de savoir que l'on a derrière soi des éditeurs importants, que ce soit en France, en Algérie, au Liban, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, ce sont les pays où je suis le plus traduit, disons. C'est très important d'avoir ne serait-ce qu'une lettre, de temps en temps, des coups de téléphone, et j'en reçois beaucoup de mes éditeurs. Est-ce que vous êtes armé? Oui, et je suis désolé de le dire, j'en ai presque honte, moi qui suis si pacifiste, moi qui ai horreur de la violence. Et horreur du sang, j'ai été obligé de m'armer et donc d'avoir toujours sur moi, en Algérie, un revolver et aussi du cyanure. Parce que la manière barbare dont les islamistes algériens assassinent les intellectuels, les artistes, les citoyens, et tellement, les femmes particulièrement aussi, est tellement horrible que je préfère, si je ne peux pas me défendre avec un revolver, je préfère manger une capsule de cyanure pour mourir tranquillement, et non pas sous la torture sous l'horreur des islamistes. Est-ce que vous pensez que la publicité faite autour de vous est une manière de vous protéger? Je pense que oui. Plus on est connu, plus on parle de nous, et plus quand même les terroristes ont peur de nous et n'essayent pas de nous assassiner. Ça peut être aussi le contraire, il faut dire, n'est-ce pas? Mais il me semble quand même que ça peut jouer dans les deux sens et que une sorte de publicité, disons, entre guillemets, peut être très. Peut-être une forme de protection. Je crois que le fait aussi d'être armé, d'avoir des gardes de corps en Algérie qui me protègent tout le temps, dissuade beaucoup les terroristes. Parce que une de leurs qualifications, c'est qu'ils sont très lâches. Quand ils voient qu'il y a un danger qui peut les menacer au moment où ils vont faire leurs attentats, ils fuient. C'est pour cela que Je pense que les armes, les gardes de corps, la publicité peut être une forme de dissuasion et donc de protection. Votre dernière nouvelle, Timmy Moon, a obtenu un gros succès en Algérie et en France. Et actuellement, en Allemagne, elle attire beaucoup de lecteurs. Est-ce que vous avez une explication pour cela? Je crois que c'est vrai que il y a des livres qui se sont vendus beaucoup plus que d'autres. Je pense à la réputation, je pense à la photographie, je pense à un certain nombre de livres que j'ai déjà écrits. Mais c'est vrai que Timmy Moon a été un grand succès de librairie en Algérie, en France. Et je pense simplement là, c'est quand même l'actualité algérienne brûlante qui fait que, évidemment, un livre se vend plus que d'habitude, que dans les années qui ont précédé la montée de l'intégrisme dans mon pays. Je pense que l'explication vient de l'actualité, le fait qu'il y a une actualité brûlante par rapport à l'Algérie, médiatique, politique, fait que Timmy Moon s'est vendu beaucoup plus. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, simplement ma conviction que la littérature est essentiel pour moi, pour vivre, pour survivre. Et que c'est pour cela, parce que je fais de la littérature, que je suis condamné à mort. Et parce que la littérature, l'art, la vie, fait peur aux intégristes. Au sens que nous les appelons les gens obscurantistes, des gens du noir, de la mort, de la haine.
Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis: Liked uns, wenn es euch gefällt.
يعني في الحقيقة أعيش حياتي اليومية بطريقة مخفية أو شبه مخفية، ولكن هذه الأساليب التي سلطت علي قد أصبحت ضرورية أرغمتني على تغيير مسار حياتي اليومية، فكما قلت أعيش شبه مخفي وأتنكر وأتنقل من مكان إلى آخر، حيث تركت منزلي منذ 3 سنوات اليوم بالضبط. أما بالنسبة للكتابة فبالعكس، يعني الواقع الجزائري اليوم السياسي بالإرهاب وبمشاكل الجزائر الاقتصادية والسياسية أصبحت حافزا كبيرا يجعلني أرغب أكثر مما في أي وقت مضى في الكتابة، ثم الكتابة والكتابة. كيف تبدأ اليوم بالظروف التي نعرفها؟ كاتب جزائري يعيش في الجزائر وهل أثرت فيكم السياسة والوضع الراهن بإرهابه ومجازيره لآخره. وفي الحقيقة طبعا لا يمكن لي الكتابة اليوم كتابة رواية مثلا أو قصيدة خارج عن نطاق الواقع الصعب المعقد الذي تعيشه الجزائر. ولكن أنا لم أكتب أبدا الرواية السياسية، بل أدخل السياسة من خلال المنظور التاريخي، وهذا منذ بداياتي في الكتابة الرواية. يعني أني منذ الرواية الأولى التطليق الذي صدرت في سنة 70 في باريس باللغة الفرنسية آنذاك، بدأت تشغيل التاريخ، يعني باستعمال التناص مثلا، بالتناص بأخذ النصوص التاريخية وإدماجها في الرواية مهما كانت هذه النصوص. حتى في بعض الأحيان بعض العناوين الصحفية مثلا. إذن يعني في الحقيقة لم أغير طريقة الكتابة أبدا، لأنني منذ البداية كنت مهوسا بالتاريخ كعضو من الأعضاء التي تركب وتكون وتمركز الرواية التي أكتبها أنا شخصيا. هل هناك طريقة استفيكية جمالية تساعدك على اقتحام الواقع اليومي الجزائري سياسيا ومعاشيا؟ يعني في الحقيقة طبعا هو أنه الكتابة أولا كما ساعدتني آنفا منذ ممكن المراهقة تساعدني اليوم على التغلب على الصعوبات والمصاعب التي أجدها أمامي نظرا للوضع المعروف عندنا في الجزائر اليوم. فالكتابة أولا هي الطريقة الأولى لخلق جماليات يومية تساعدني على البقاء وعلى الكتابة. ثانيا كذلك يعني طبعا تبقى الأشياء الأخرى التي تساعد الإنسان في أي مكان على تحمل المعاش اليومي العادي من تفسحات في الطبيعة الجزائرية الخلابة الجميلة جدا، ومن كذلك من قراءات ومن استماع إلى الموسيقى، وكذلك العلاقات مع المربوطة طبعا مع الأصدقاء، كل هذا طبعا يجعل من حياتي يعني حقيقة شيئا لطيفا يعني، ولا لا رغم الصعوبات ورغم كل هذه المشاكل والحكم بالإعدام علي منذ 1983، رغم كل هذا أبقى يعني حقيقة إنسانا مرتاحا، يعني مرتاح البال حقيقة. وهذا ناتج عن اقتناعي بأن الإرهاب وأن التعصب الديني شيء يعني رهيب، لا ولا بد أن نقضي عليه، ولا بد أن ننتهي منه. هل تغيرت حياتك اليومية في الجزائر وكيف ذلك؟ طبعا تغيرت حياتي كما قلت سابقا، لقد تركت المنزل منذ 3 سنوات وأتنقل من مكان إلى آخر، من بيت إلى بيت آخر مخفي أو شبه مخفي. وطبعا يعني الشيء الذي ينقصني أكثر من غيري في هذه الحياة الجديدة الشبه سرية مخفية هو عدم وجود مكتبتي، يعني مكتبتي موجودة دائما في منزلي، لكن بما أني لم أعيش فيه فأنا في حاجة دائما، حاجة رهيبة إلى مكتبتي، و لي أشواق يعني وشوق كبير بالنسبة لهذا. لكن ما عدا طبعا الشبه السرية أو الشبه الاختفاء، شبه الاختفاء، فحياتي عادية جدا طبعا مثل حياة أي شخص، أي مواطن في الجزائر أو في غير الجزائر. هل هنالك علاقات بين الكتاب الجزائريين والكتاب المصريين؟ كانت العلاقات دائما موجودة طبعا، ولكن نظرا للظروف التي تعيشها الجزائر والتي تعيشها مصر اليوم، ونظرا للإرهاب الإسلامي المتعصب والظلام، طبعا زادت العلاقات الجزائرية المصرية على مستوى الكتاب متانة وغزارة، وهذا شيء طبيعي. ما هي علاقتك بالناشرين سواء كان ذلك في الجزائر أو خارج الجزائر؟ يعني علاقاتي كانت دائما منذ البداية طيبة جدا مع الناشرين، والدليل أن على ذلك أنني بقيت أكثر من ربع قرن في نفس الدار الجزائرية، دار النشر الجزائرية، نشرت في كتب الأولى، كما بقيت كذلك في نفس الدار، دار النشر الفرنسية التي نشرت كتبي الأولى في بداية السبعينات. وعلاقاتي كذلك مع الدور الأخرى من إيطالية وألمانية وروسية و لبنانية مثلا، و أغلبية الدور، دور النشر في الخارج التي ترجمت في كتبي لي علاقة طيبة جدا معها. والدليل أنه كثيرا ما يتصل مدراء هذه الدور بي و بالهاتف، على طريق الهاتف أو على بالكتابة يعني عن طريق المراسلة، وطبعا هناك مساعدة طبعا معنوية وفي بعض الأحيان حتى مادية طبعا، يعني أنه نظرا للظروف التي أعيشها الآن أنا في حاجة إلى كثير من الأموال لتغيير المنزل، المنازل والأماكن التي أعيش فيها مهما كانت البلدان حتى خارج الجزائر. يعني طبعا هل أنت مسلح؟ نعم، منذ سنتين طلبت من الشرطة الجزائرية مسدس رخصة حمل السلاح الناري، فقدمت لي الشرطة أولا مسدسا، ثانيا قدمت لي مساعدة لحماية طرف شرطيين هم دائما معي يعيشون معاشي خارجا أو داخلا، يعني خارج البيت أو داخل البيت، وهذا كذلك يساعدني على اقتحام الصعوبات وعلى يعني اكتمال نوع من السيرورة، نوع من الكينونة، بدون مشاكل كبرى، يعني رغم أن هناك طبعا المشاكل والخوف الدائم، لكن أتغلب على كل هذا بهذه الفكرة الصلبة الموجودة في ذهن الاقتناع، اقتناع الكبير بوجود محارب الظلمية الإسلامية المتعصبة هل تظنون أن الإشهار حول أعمالكم وحول شخصيتكم يساعدكم على وقاية نفسكم؟ طبعا يعني عندما يكون الإنسان مشهور هذا يمكن أن يكون حماية ووقاية جيدة، لكن في نفس الوقت احنا نرى أن في الجزائر بما أن الإرهاب الإسلامي المتعصب فشل سياسيا لأنه سلط إرهابه على الشعب الجزائري وعلى فئاته الفقيرة النظيفة العفيفة، والشعب الإسلامي كل الأغنياء وكل الأثرياء وكل الذين استغلوا الرشوة وكل الذين عاتوا فيها فسادا سياسيا واقتصاديا في الجزائر فهم يعيشون في بهضرة عيش رغيد. بما أن الإرهاب الإسلامي المتعصب قد فشل سياسيا وفشل كذلك يعني إرهابيا، فهو يريد من حين إلى آخر قتل شخصية معروفة حتى يتحصل على إشهار مجاني ورخيص في الحقيقة بدون بذل الثمن. ونحن نعلم أن الإرهابيين الجزائريين لا يحاولون أبدا الاصطدام مع قوات الأمن من جيش أو شرطة، بل يقتلون الفقراء والمواطنون والمثقفون، خاصة من الناس الذين كانوا منذ البداية ضد النظام الجزائري المتعسف في بعض الأحيان. لقد شاهدنا أن آخر رواية صدرت لكم وهي رواية تميمون نجحت نجاحا كبيرا في الجزائر وفي فرنسا كذلك، وقد لاحظنا أيضا أن الترجمة الألمانية جذبت أنظار الصحافة والقراء. كيف نفهم ذلك وكيف تفسرون ذلك؟ المشكلة يعني الحقيقة هو إذا كان فيه يعني رواج كبير لرواية ميمون باللغة العربية وباللغة الفرنسية وباللغة الألمانية مثلا، هذا مربوط يعني أظن أنه مربوط، أن هذا مربوط بالواقع العويص الصعب الذي تعيشه الجزائر اليوم. وقد أصبحت الجزائر معروفة في كل البلدان وفي كل الجرائد بسبب هذا الإرهاب الإسلامي المتوحش. فممكن الظروف السياسية هي التي جعلت ميمون تنجح ممكن أكثر من غيرها، وإن كان يعني أنا لا أظن يعني أن ميمون نجحت أكثر من غيرها، لأنه فيه روايات يعني كثيرة من بين الروايات التي كتبتها يعني والتي نجحت مثل ما نجحت رواية ميمون. وعلى كل حال إذا كان فيه زيادة في البيع أو زيادة في عدد المقالات التي خصصت في هذه البلدان الثلاث مثلا بالنسبة لرواية ميمون، فهذا راجع للواقع السياسي الجزائري الرهيب والذين تعلمونه كلهم. هل تريد إضافة أي سؤال أو أي شيء؟ ما في الحقيقة لا، يعني قد حاولت أن أجيب على الأسئلة التي طرحت علي بطريقة نزيهة وطبعا موجزة، لأن ما قل هو الذي يدل. وأريد فقط الختام بقضية الكتابة، أن الكتابة منذ البداية منذ الطفولة منذ المراهقة ساعدتني كثيرا على حمل عبء الحياة ومشاكل الإنسان بصفة عامة، مشاكل الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وحتى الفلسفية طبعا. هذه الكتب هذه الروايات وهذه القصائد التي كتبت منذ الآن أكثر من ربع قرن ساعدتني أنا كإنسان مساعدة كبيرة. واليوم أرى أن الكتابة هي جزء وعامل أساسي يساعدني على البقاء ويساعدني على البقاء وعلى اكتساب سكينة كبيرة السيرورة، وأنا كما قلت آنفا مرتاح البال، وهذا آت كان خاصة يعني على وجه الخصوص، لأن فيه عوامل أخرى طبعا تدخل في القضية، لكن على وجه الخصوص أنا أعيش وأبقى وأحاول البقاء من خلال الكتابة الروائية والإبداع. والسلام عليكم.
Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.